Sláva Ježišu Kristu, vítam vás pri ďalšej časti krátkej série uvažovaní o sviatosti zmierenia, o svätej spovedi. Som veľmi rád všetkým, ktorí reagovali na tú prvú časť a som rád za pozitívne odpovede alebo pripomienky alebo názory, pretože zdá sa, že táto forma alebo tento spôsob nejakého vysvetlenia alebo dovysvetlenia alebo doplnenia toho, čo už je dostupné na YouTube, sa vám páči a že vám to prinieslo aj nejaký osoch. Dnes budeme pokračovať ďalšou témou, ktorá veľmi súvisí so svätou spovedou, a to je spytovanie svedomia. Keď sa povie spytovanie svedomia, tak je to spojené v tých našich mysliach práve s touto sviatosťou zmierenia so svätou spovedou, ako aj s asketickým cvičením, ktoré konáme počas večerných modlitieb, teda že si premietneme celý deň a spýtujeme si svedomie a teda hľadáme tie situácie, tie naše reakcie, slova, skutky, myšlienky, ktoré sa nepáčili Bohu a prosíme o odpustenie, takto zmierení sa ukladáme na odpočinok. Musíme si však uvedomiť, že spytovanie svedomia hrá oveľa takú väčšiu úlohu v rámci duchovného života. A aj keď je pravda, že má to viesť a priviesť nás k tomu, aby sme úplne a čo najúplnejšie vyznali svoje hriechy, predsa len to spytovanie svedomia ako asketické cvičenie svätí otcovia vnímajú ako niečo, čo je priam podstatné pre duchovný život. A vysvetľujú to tým, že my nemôžeme duchovne rásť, kým nespoznáme seba samých. Kým nespoznáme, čo je v nás to hriešne, alebo ktoré vášne, hriešne vášne v nás prebývajú a prejavujú sa rozmanitým spôsobom. Toto považujú za veľmi dôležité, pretože bez tohto poznania seba samého my nemôžeme rásť v čnostiach, nemôžeme rásť v duchovnom živote, nemôžeme skutočne nejak odhodlane kráčať po ceste, ktorá vedie k spase. Preto na začiatku duchovného života svätí otcovia kladú túto podmienku: poznaj seba samého. A pre mnohých, keď to čítajú, tieto ich nabádania, a ktoré sú veľmi prísne a veľmi dôrazné, sa môže zdať, že tým pádom nás vedú k takému stavu mysle, kedy sa ako keby neustále hrabeme v tom, čo je nás zlé. A pre človeka to vyznieva ako také niečo depresívne a nesprávne. Ale práve opak je pravdou. Toto vnímanie seba samého, akým som, a to úprimné pomenovanie hriechu, ktorý vo mne ešte panuje alebo má nejakú moc nado mnou, a všetkých tých zlých zlozvykov, to práve vedie paradoxne k niečomu úplne inému. Pekne to vyjadril svätý Izak Sýrsky, ktorý povedal toto, že požehnaný je človek, ktorý pozná svoju slabosť, pretože toto poznanie sa pre neho stane základom, koreňom a začiatkom všetkého dobra. Keď by sme zobrali vlastne to slovo požehnaný, tak tam je taká poznámka v anglickom texte homily, že to slovo požehnaný sa stotožňuje vlastne slovom blahoslavený. To je ako keby ďalšie blahoslavenstvo, ktoré človek môže dosiahnuť alebo ho môže naplniť. Že blahoslavný, super šťastný je človek, ktorý pozná svoju slabosť. A tá radosť alebo to požehnanie a tá radosť nad tým poznaním toho, čo je vo mne ešte zničujúce, vyrasta z toho, že teraz viem, že toto môžem vložiť do Božieho milosrdenstva, ktoré mi pomôže očistiť sa od tejto slabosti. Svätý Izak Sýrsky na jednom mieste hovorí alebo prirovnáva, že to je to spoznanie našich slabostí. A Boh ich prirovnáva, že ak spoznáme svoje slabosti a vrhneme ich a odovzdáme ich do to Božiemu milosrdenstvu s prosbou o odpustenie, tak to prirovnáva k tomu, tie slabosti prirovnáva hrsti zrniek piesku, ktoré držíme v dlani a ktoré hádžame do oceána Božieho milosrdenstva. Tým chce prejaviť veľkú Božiu túžbu a prejaviť nám toto milosrdenstvo a pohltiť všetky tie slabosti takým spôsobom, ako oceán pohlcuje tých pár zrniek piesku. Že ich už nikto ich nemôže nájsť alebo vyloviť. A toto by malo byť pre nás zdrojom radosti, aj nádeje, aj proste takého nadšenia, že máme milosrdného Boha, ktorý túži po našej spase a ktorý chce, aby sme boli spasení. A preto odpúšťa všetko to, čo mu vyznávame vo svojom vyznaní, teda keď mu vyznávame všetky tie slabosti a hriechy, ktoré sú v nás. Je to úžasný obraz. A ako hovorí svätý Izak Sýrsky v tomto citáte, ktorý tu mám aj na obrazovke, je, že poznanie našich slabostí sa pre nás stáva základom, koreňom a začiatkom všetkého dobra. On to ďalej aj tak vysvetľuje, že čo sa teda stane. Hovorí, že ak človek spozná svoju slabosť, tak potom začína najprv úpenlivo modliť. A prichádza s kajúcným a skrušeným srdcom k Pánovi a žobrá o pomoc. A potom začína kráčať tým smerom, ktorý dáva prekážky pôsobeniu týchto slabostí. Začína konať skutky alebo začína nasledovať smer, ktorý oponuje prejavom tejto vášne. Poviem to len tak narýchlo na príklade, ak niekto spozná, že mu vládne napríklad obžerstvo, že je otrokom tejto vášne, pri uvedomení si tejto vášni, nielenže prichádza prosba o pomoc hora na prekonanie tejto vášne, vyznanie tejto vášne, ale následne človek začína kontrolovať seba samého a má túto vášeň pred svojou mysľou a snaží sa jej oponovať, snaží sa jej vzoprieť. Teda vydáva sa inou cestou. Ak sa minule hovorili, že o tom marnotratnom synovi, ktorý vlastne sa vydal na cestu z otcovho domu do vzdialenej krajiny, tak ak by si po ceste uvedomil, keď bol ešte na ceste, že vlastne sa stal, podľahol teda nejakému tlaku, nejaké vášne, hriešnej, správne rozhodnúť, keby si to uvedomil, tak by zrejme sa otočil a začal cestu naspäť do otcovho domu. On si to však neuvedomil. A to je ten problém, ktorý mnohokrát máme. A vlastne, že to spytovanie svedomia Ak mu nevenujeme veľmi vážnu pozornosť, keď ho skutočne limitujeme na nejaké to preletenie myšlienkové, večer, že a čo sa asi stalo, alebo keď urobíme si nejaký v mysli mentálny zoznam našich hriechov, ktoré vyznáme vo svete spôdi, keď sa ňu pripravujeme, keď tomuto spýtomenú svedomia nepristúpime ako k dôležitej úlohe, na ktorej musíme pracovať, musíme využiť nejaké správne prostriedky na to, aby to spýtovanie svedomia neustále rástlo v nás, tak potom z mnohých ciest, ktoré vedú od otcovho domu, sa nevrátime, pretože ich ani nespoznáme. Budeme sa podobať tomu marnotratnému synovi, ktorý si v tom čase neuvedomoval, aké závažné a hrozné je jeho konanie. A toto je taký veľký problém, lebo viete, niekedy zanedbávame tú duchovnú formáciu a práve preto nie sme schopní, aj keď sa úprimne snažíme, nie sme schopní rozpoznať všetky tie nesprávne cesty, na ktoré sme sa vydali. Nie sme schopní rozpoznať pôsobenie zlých vášní, hriešných vášní v našom vnútri. Nedokážeme správne rozlíšiť, čo je zlé a čo je teda správne. Teda dokážeme to rozlíšiť v tých nejakých tých hrubých obrysoch, ako napríklad sa povie, keď sa zobrie napríklad z desatora, že nezabiješ, tak vlastne pri spýtovaní svedomia takto, pokiaľ ho neformujeme, to cvičenie, alebo nezdokonalujeme sa v tom asketickom cvičení, tak potom to odbavíme veľmi ľahko. Ja som nikoho nezabil. Nikomu som vážne neubložil, nikoho som nezranil. Takže je to odčiarknuté, že je to OK. Ale my dobre vieme, že toto prikázanie má oveľa hlbší záber, než len to, čo nám to nejaké to čiastočné poznanie tohto prikázania ponúka, alebo k čomu nás vedie, aby sme skúmali v sebe. A preto je veľmi dôležité, čo týka spýtovania svedomia, formovať sa a učiť sa, ako to svedomie vlastne spýtovať. Poviem to takto, ešte možno tak trošku odbočím, že počas tých vyše 30 rokov pastorácie, tak ak niekto príde zo spovedelní sa povie, že naposledy sa spovedal pred rokom, tak viem, že to vyznanie hriechov bude veľmi krátke. A aj keď sa človek snaží pomôcť alebo otvoriť srdce do človeka, aby jazda pohľadol lepšie do svojho svedomia a našiel ďalšie proste hriechy, nie je to schopný. Nie je to schopný, pretože poprvé i tá veľká by som povedal, že veľký skok, že po jednom roku, ak človek príde, to znamená, je tam aj ten predpoklad, že tam nie je vážny záujem o duchovný život. Môže ten človek, ale žije v tom presvedčený, že on žije plný duchovný život, že dobre, akože necíti ani potrebu. A to je ten problém, ktorý musíme vedieť, že jedná sa tu o tú duchovnú zákonitosť, ktorá spôsobuje, že sme hluchí a slepí a že nerozumieme stavu svojho srdca, stavu akým žijeme. Pretože ako náhle človek začne trošku vážnejšie sa pýtať, čo mám robiť, aby som vošiel do nebeského kráľovstva, taký človek začína, aj dostáva pomoc hora preto, ale začína vnímať a otvoria sa mu oči pre poznanie mnohých vecí, ktoré boli v ňom ako si pred ním, ako si skryté a ktoré boli súčasťou jeho života. A toto je dôležitá vec, aby my sme mali v sebe túto túžbu. Aby sme mali túžbu po večnom živote. A ako náhle budeme mať tú túžbu, tak budeme sa pýtať, ako ten bohatý mladík, ktorý sa pýtal Krista, že ako získať večný život. A ten mu odpovedal slovami, že ak chceš vojsť do života, zachovávaj prikázania. A toto v týchto slovách je aj kľúč k tomu, aby sme, ako pristúpiť k tomu formovaniu nášho srdca, aby bolo také bdelé a ostražité a aby malo schopnosť rozpoznať to, čo je v nás zlé. A to je veľmi dôležité, na to upozorňujú svätí otcovia. Veľmi často, a pripomínam Ježišove slova, že keď si ich človek, my ich poznáme a ak sa nad nimi zamyslíme, tak to musí nad nami otriasť. Pretože Ježiš Kristus hovorí toto, že kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto miluje mňa, toho bude milovať môj otec a ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého. Toto je to sú veľmi dôležité slova, nad ktorými by sme nemali len tak preletieť a skutočne nad tými uvažovať, tak ako nad tými uvažovali práve títo svätí otcovia. Oni sa pýtali seba samých, ako viem, že milujem Boha? A hľadali na to odpoveď. A viete, bežne, keď sa nejak pri tých duchovných rozhovoroch alebo pri pastoračných duchovných rozhovoroch s ľuďmi, ktorí prichádzajú pre duchovné vedenie, kde si na začiatku vlastne začíname touto otázkou alebo hľadím odpovede na túto otázku. Sa pýtam, miluješ Boha? A viete, nie človeka, ktorý by povedal, že nie. Každý hovorí, každý odpoveda takto, každý zo všeobecnieme, hovorí, že áno, ja milujem Boha. A zvyčajne potom takú reakciu, ktorá ich vyruší, ale to urobím na schvál, aby som teda nejakých otvoril pre zamyslenie sa, pre pochopenie určitej pravdy. Takým zvyčajne hovorím, tak ja ti musím povedať, že si klamár. Pretože musím ti povedať, že nemiluješ Boha. A ty to hovoria zvyčajne reakcie, ako to môžem vlastne takto povedať, ja milujem Boha tak, ale že dodržiava všetky prikázania. A ten človek povie, že no nie, hej, ale ja milujem Boha. Ale Kristus hovorí niečo iné. Ten hovorí, alebo dáva nám definíciu, kedy my ho milujeme. A hovorí, to má moje prikázania, to znamená, že ich pozná a zachováva ich, ten ich miluje, ten ma miluje. A dokonca on hovorí, že takého človeka on bude milovať a zjaví mu seba samého. To zjaví mu seba samého, to poznanie, ktoré prichádza z hora, ktoré my nemôžeme si nejak nadobudnúť vlastnou intelektuálnou činnosťou. Je to poznanie realít večného kráľovstva, spoznanie Krista. Moji svätí otcovia hovoria, že ten, kto naplňa Kristove prikázania, stretne v nich samotného Pána. To znamená, tam dochádza k tomu stretnutiu sa, s osobnému stretnutiu s Pánom, kedy to duša vníma je priam až v takom určitom vytržení a v bázni, premtinujú veľká bázni, pretože je tá bázni darom Božím, proste v tom stretnutí potom mnohé z tých duchovných realít o ktorých čítame a rozprávame, sa stáva, takou skutočnosťou, že sa to naplňa. Mnohokrát my hovoríme, keď hovoríme, že usilujem sa žiť osobný, musím sa mať osobný vzťah s Kristom, mnohokrát klameme seba samého, pretože sklameme seba samých, pretože pod tým myslíme akýsi emočný stav srdca, ktorý si sami navodíme. Ale to, o čom hovorí Kristus v tomto verši a v iných, tak on hovorí o niečom úplne inom. On hovorí o aktivite, ktorá nevychádza od nás, ani my nie sme jej schopní. Hovorí to aktivita samotného Boha, ktorý sa mu odhaluje tomu človeku a dovoluje človeku, aby nadobudol to duchovné poznanie o týchto duchovných realitách, aby a znakom toho je človek, to nevie ani vysvetliť alebo proste o tom niečo povedať. Je to silná vec a ďalší výrok Ježiša Krista niečo v tomto naznačuje, keď hovorí, že kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj otec ho bude milovať, prídeme k nemu a urobíme si u neho prebytok. Tu nás Kristus nám hovorí, že o tom až mystickom zjednotení, ktorému prichádza, ktoré je Božím darom pre nás, vojdením Boha alebo tým mystickým takým stúpením do jednoty s Bohom. Ale znovu, tam je tá podmienka, že keď budeme zachovať jeho slovo, teda keď budeme naplňať jeho prikázania. A to mnohokrát sa tak ako si vytratilo z tej duchovnej formácie. A to, čo svätí otcovia neustále pripomínajú, o tom rozprávajú a k tomu nás vedú, ako si prestalo byť prítomné v našich životoch a skôr sa utiahujeme takým lacným skokom v tom stave, emočnom stave srdca, ktoré si sami ako si navodíme a sa niekedy aj tak falošne presvedčame, že sme niekde, kde v skutočnosti nie sme. Pretože skutočne ja nemôžem hovoriť, že milujem Boha, ak nedodržiavam jeho prikázania. A práve to spytovanie svedomia, aj tí svätí učitelia duchovného života tak veľmi zdôrazňujú, pretože bez tohto asketického cvičenia, ktoré má určite svoje prvky a svoje pravidlá, my nedôjdeme k spoznaniu toho, čo je v nás to hriešne, slabé, čo potrebuje uzdravenie. A tým pádom my nedochádzame alebo neprichádzame k tomu stavu srdca, ktoré je otvorené a pripravené vstúpiť do tej jednoty s Bohom, ktoré je pripravené stať sa príbytkom pre samotného Boha. Teda na to tomu by sa dalo veľa rozprávať alebo pripomenúť veľa toho učenia o svätých otcov. Tam odporúčam vlastne i v tom Filokaira Life pole, kde uvažujeme nad slovami svätého Ignáca Briančaninova, ktorý geniálne nejak zosumarizoval to učenie svätých otcov, tak on dáva tam už hneď v prvých kapitolách veľmi dobré vysvetlenie, ako chápať vlastne tú lásku k Bohu, ako sa stať nasledovníkom Ježiša Krista. A predstavuje prvé také nástroje na to, ktoré máme využívať na to, aby sme mohli rásť a pripraviť sa alebo naučiť sa dodržiavať prikázania, aby sme mohli rásť, byť tak otvorení pre Boha, že ho začneme milovať. Tá láska k Bohu tiež je niečo, čo je to také paradoxné. My môžeme akorát hovoriť, že sa snažím milovať Boha, že som na ceste k tomu, aby som začal milovať Boha. Ale tá samotná láska k Bohu, pravá láska k Bohu, nie je proste našim dielom. Je to dar, ktorý Boh dáva tým, ktorí o ňo usilujú. Takže vlastne je dobré vlastne tieto veci tak nejak preštudovať, pretože tam podrobne svätý Ignác Brenčín o tom rozpráva, ale aj v tom Evergetinos nájdeme veľmi veľa textov k tomu, aby sme pochopili to zmýšľanie, uvažovanie a to učenie týchto svätých učiteľov duchovného života. Ale dnes sa dotkneme len tak skrátky toho, že keď hovoríme o prikázaniach, čo máme, čo majú títo svätí učitelia duchovného života na mysli. Keď hovoria o prikázaniach, tak zvyčajne hovoria, to spájú s týmto, že hovoria o Kristových prikázaniach alebo evanjeliových prikázaniach. Považujú celé evanjelium za jedno Kristovo prikázanie. Všetko to, čo zaznieva v evanjeliách, je Božím prikázaním, je Kristovým prikázaním, ktoré sa máme si osvojiť. Dokonca mnohí z týchto svätých otcov pre tých, ktorí stojí na začiatku duchovného života, odporúčajú neustále študovať Evanjelium podľa svätého Matúša, pretože hovoria, že Evanjelium podľa svätého Matúša je učebnicou na to, ako sa stať učeníkom, ako sa stať nasledovateľom Ježiša Krista, že obsahuje všetky tie inštrukcie, ktoré je potrebné nasledovať, aby sme o sebe mohli povedať, že nasledujeme Ježiša Krista alebo že sme jeho učeníkmi. A keď človek začne nasledovať tieto ich rady a odporúčania, tak začne sa otvárať aj pre chápanie, také trošku iné chápanie, chápanie evanjelia práve z tohto pohľadu. Napríklad, keď otvoríme si svätého Marka a nájdeme tam prvé slova Ježiša Krista, tak tam nájdeme v prvej kapitole, že on hovorí, kajete sa, verte evanjelium, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo. A sú to pekné slova, my ich chápeme ich význam, čo chcú, ale mnohokrát zabudáme ich vnímať ako príkaz, ktorý nám Kristus dáva. Že nie je to len niečo, čo si prečítame, ale keď ja si to prečítam a počujem môjho spasiteľa povedať mi, kajaj sa, ver evanjeliu, tak hneď sa musím pýtať toho, že či sa skutočne kajam, či je vo mojom srdci prítomný ten duch pokánia, či sa snažím vykonať všetky tie kroky, aby som spoznal, čo je vo mne ešte neuzdravené a choré. Musím sa pýtať, či študujem evanjelium a či ho poslúcham, či ho nasledujem, alebo či sa ho snažím zriediť s takou pochabou, predstavou, že ho musím prispôsobiť dnešnému spôsobu života. Že ho musím nejakým spôsobom nejak prispôsobiť tomu, aby vyhovovalo tomu môjmu štýlu života, ktorý v súčasnosti vedem, pretože si myslím, že dnes je iná doba, než bola v čase Ježiša Krista. Lenže evanjelium je to isté, neustále. A nech sa doba mení akokoľvek, nech akékoľvek technológie prichádzajú do našho života, evanjelium je to isté a ľudské srdce je stále to isté, ktoré trpí rovnakými duchovnými chorobami, ako trpelo srdce kresťana v 3., 8., 10., 12., 15., 19. storočí. Tie duchovné záležitosti proste môžu byť len zintenzívnené proste tým okolitým svetom alebo zmenou tohto sveta a v súčasnosti ho vnímame, že tento svet útočí na srdce človeka, dušu človeka, o mnoho väčšími pokušeniami, než to bolo napríklad pred 100 rokmi alebo pred 200 rokmi. Toto je zmena. Ale evanjelium nebolo zmenené. A to, že sme vystavení väčšiemu pokušeniu, to neznamená, že teraz si poľavíme v naplnení evanjelia. To neznamená, že ak v súčasnosti je dodržiavanie tých prikázaní v evanjelia oveľa náročnejšie, než tomu bolo napríklad v živote našich starých rodičov, to neznamená, že nás to má viesť k tomu, že tým evanjeliom pohrdneme alebo si ho prispôsobíme. Práve naopak, ešte viacej sa máme usilovať o jeho plnšie poznanie a spoliehať sa na to, že tam, kde sa rozmnožil hriech, tam sa rozmnožila aj Božia milosť. Že Boh nás nenecháva bez pomoci v týchto ťažších časoch. Takže toto je spôsob, ako my máme rásť v spoznávaní našich slabostí a to, že začneme si čítať evanjelium práve s tým rozlišovaním alebo hľadaním alebo spoznávaním, čo sú Kristove prikázania, čo je jeho vôľa a že ako to naplňam. Toto je dosť také náročné cvičenie, ktoré však prináša obrovské požehnanie a dáva taký impuls pre intenzívnejší duchovný život, pretože keď to raz človek pochopí, už to nemôže nejak si vyhodiť zo svojho vnútra. Už sa to stáva tým jeho bohatstvom alebo tou duchovnou múdrosťou, ktorá ho nabada, aby skorigoval svoj duchovný život. A preto pri spýtovaní svedomia sa tá nová múdrosť objavuje a pripomína a my zrazu cítime prešľapy vo svojom duchovnom živote voči niektorým týmto oblastiam veľmi intenzívnejšie a potom ich aj celkom prirodzene prinášame vo svojom vyznaní hriechov. Čítanie evanjelia alebo spoznávanie evanjelií je tým prvým prostriedkom, ktorý máme používať na to, aby sme spoznali seba samých. Aby sme spoznali Kristove evanjelia a spoznali a uvedomili si, či ich naplňame alebo nenaplňame. Druhou pomockou, ktorú nám Svätí Otcovia ponúkajú a odporúčajú, je asketické čítanie. Tak nie je to len pod tým nemyslené čítanie Svätého písma, ale pod tým hovoria, že alebo majú na mysli čítanie práve tých diel svätých učiteľov duchovného života. A ja nechcem teraz sa veľmi rozširovať ohľadom tohto, o tom som už rozprával viackrát v ostatných videách, ale chcem vás zdôrazniť, že panuje taká stále opakovaná rada, keď sa pýtajú týchto duchovných otcov, že čo by sa mali čítať, tak to, čo sa v zozname opakuje neustále, tak sú to, je to niekoľko vecí. A to je Sväté písmo samozrejme, ale predovšetkým evanjelia. Po druhé sú to asketické homílie svätého Izaka Sýrskeho, čo neustále pripomínajú, a potom pripomínajú zbierku Evergetinos, ako nevyhnuté, a potom životopisy svätých. To sú také štyri pramene, ktoré tak vo všeobecnosti môžeme začuť v tých radách duchovných otcov, ktoré dávajú na požiadanie tým, ktorí sa ich na to opýtali. A ja tu musím povedať, že tieto rady, my to máme vo farnosti formačné stretnutia, kde uvažujeme vlastne nad učením svätých otcov. Tie formačné stretnutia sú každý pondelok večer po jednu hodinu. A prešli sme učenie svätého Ignáca Brjančinova, svätého Teodrosa Veľkého, svätého Marka Asketika. A popri vlastne v rámci tých aj mnoho iných svätých, ktorých sme uvažovali počas tých stretnutí, pretože prišla takáto téma. A je to už trvá, už myslím, že 8 rokov to robíme, každý týždeň. A chcem povedať to, že už po pár mesiacoch, kedy sme uvažovali, snažili sa pochopiť, čo to znamená nasledovať Ježiša Krista, ako sa deje učeníkom, podľa textu svätého Ignáca Briančaninova, som si mohol všimnúť, že spovede o mnoho narástli, a nielen narástli spovede, ale tak, ako sme objavovali tú múdrosť, tak aj rástla kvalita svätých spovedí. A môžem povedať o takto, že tam mám jedno video, že ako oživiť mŕtvú farnosť, môžete si nájsť, ale tak tam hovorím, a teraz neviem presne, neviem tie štatistiky po ruke, ale za tých 8 rokov nastala obrovská zmena, napríklad v tom, že keď predtým som mal len pár spovedí do roka, teraz ich mám strašne veľa do týždňa. Ako obrovský nepomer. A dám práve link na to video aj do popisu. Tam si to môžete pozrieť. A je to úžasná zmena, ktorá nastala v dušiach mnohých ľudí. A nielenže tá zmena, že začali vnímať stav svojej duše, začali byť otvorení pre spoznanie, pre poznanie tých vlastných slabostí, ale začala v nich taká túžba skutočne kráčať smerom k večnému životu, čo je veľmi dôležité. A vlastne to spýtovanie svedomia má mať takúto schopnosť, že nie je to len to, že ja sa spýtujem si domie, napíšem si to napríklad na papier a idem si na spovede a to prečítam a that's it, to, že tým sa to končí, alebo že večer proste odpustenie, že to spýtovanie svedomia je takou dôležitou a skritickou disciplínou, ktorá nám nielenže pomáha pri vyznaní hriechov, ale má nám pomáhať pri zmene nášho života, formácii nášho života a smerovaní nášho života. Preto je tomu potrebné dávať veľkú, veľkú pozornosť. Teda, ak chcem sa dobre vyspovedať, tak toto asketické cvičenie musí byť vo mne prítomné. Musí byť vo mne aktívne. A musí byť chápané nie ako niečo, čo mi má pomôcť len so vyznaním hriechov, ale čo mi má pomôcť predovšetkým s formovaním môjho duchovného života a približovaním sa k stavu, kedy budem môcť prijať ten dar Božej lásky do svojho srdca, kedy dôjsť k tomu takmer mystickému zjednoteniu s Kristom. Dobre, teraz nakoniec len chcem pridať takú praktickú nie že radu, ale tak pozdieľať sa s takou praktickou pomockou, ktorú mnohí v našej farnosti používajú a ku ktorej sme nejak dospeli a začínam to teda už odporúčať pri duchovných vedeniach takmer každému. A tá pomocka znie takto, že je na to tak. Tu sa volá to journal, takže denník, je to proste. Sú rôzne tu na dispozícii, že sa dajú kúpiť, už tam nejaká pretlač, tam tak človek si to doplní podľa svojho. A je to akoby denník, že ktorý ľudia proste používajú v tom duchovnom živote. Používa sa si takto, že jedna strana toho denníka je vždy venovaná jednému dňu. To znamená, rané pravidlo modlitby spočíva v duchovnom čítaní a potom v tých ranných modlitbách. Úlohou toho duchovného čítania nie je prečítať toho veľa, ale prečítať trošku. Zvyčajne hovorím, že ak si zvolia napríklad toho zátvorníka, alebo si zvolia Jana Klimaka, alebo svätého Izaka Sýrskeho, alebo svätého Ignáca Briančana, čokoľvek si zvolia, alebo začnú s tým evanjeliom podľa Matúša, tak proste to, že prečítať si len trochu, prečítať si napríklad len jeden odstavec, alebo dva, trošku, ale prečítal s tým, že hľadám počas tohto čítania inštrukciu pre svoj život. Že hľadám múdrosť pre svoj život. Že hľadám, pokúšam sa nájsť v tých slovách pochopenie, hlbšie pochopenie Kristových prikázaní. Čo mám robiť, ako naplňať Božiu vôľu. A vlastne toho denníčka si vlastne ráno, sa usnažiť deň a sa napíše, napríklad poviem, že od Izaka Sýrskeho, že teraz si nespomenie presne, ako to povie, ale že vďačnosť obdarovaného Boh reaguje dvojnásobným darom. To znamená, je to duchovná zákonitosť, ktorá hovorí o tom, že ak my vzdávame vďaky za dary, ktoré spoznávame, že nám boli skrze Božiu prozreteľnosť dané, Boh na to reaguje tým, že nám dáva dvojnásobok týchto darov. To je osvedčená duchovná zákonitosť a je nám daná ako múdrosť, ktorú by sme mali doslova zneužívať vo svojom živote tým, že neustále budeme ďakovať za všetko. Aby sme potešili toho, kto nám tieto veci darováva, a aby jeho reakcia bola, že nám dá dvojnásobok týchto darov. Takže ak si zaznačím len túto múdrosť, tak proste potom toto je niečo, čo so mnou ide celý deň. A večer pri spytovaní svedomia sa pozriem na túto jednu múdrosť, na toto jeden spôsob, ako nasledovať Božiu vôľu, a tam si napíšem, či som zlyhal alebo nezlyhal. Tam si napíšem, či som prejavoval tú vďačnosť, či som bol schopný rozpoznávať tie Božie dary. A tam si to zapíšem, či áno, či nie, či som zlyhal a tak ďalej. A môžem tam si zapísať ako z toho krátkeho spytovania svedomia, nielen aj iné veci, ktoré sa mi v ten deň odohrali. A vlastne takto každý deň ide. A proste, keď príde čas spovede, tak vlastne ďalšia stránka sa použije na to, že sa tam napíše spytovanie svedomia, a do tohto spytovania svedomia si človek vlastne urobí ten sumár tých pádov, ktoré každodenne si zaznačil. Ich zosumarizuje a snaží sa nájsť proste aj to, že ktorá vášeň, zlá vášeň, hriešná vášeň v ňom v tom období nejak najviac prebývala alebo sa prejavovala. Ak si to človek robí každý deň, tak vlastne toto vystúpi veľmi zretelne a dokáže človek vnímať, že tak tento týždeň som napríklad trpel, alebo som podľahol ľahšie, alebo sa vo mne viac učinkovala napríklad vášeň obžerstva, alebo vášeň hnevu, alebo vášeň smilstva, alebo vášeň pýchy. A vlastne si to tam pridá. A vlastne tým pádom má pripravenú takú štruktúru vyznania svojich hriechov. A tam si napíše tie proste napríklad na to, že prevládal v ňom pícha. Tam nie je potrebné, aby tam napísal celé príbehy na to, ako sa tá pícha prejavovala. Stačí len toto napísať. Vládlo mi obžerstvo, bol som pokúšaný myšlienkami smilstva a oddával som sa ním. A nie je potrebné ísť nejak ďalej. Klamal som, nebol som vďačný a tak ďalej. Tá práca, ktorú jednoducho si každý deň človek spraví, vedie k tomu, že si pripraví veľmi dobré urobí si veľmi dobrú prípravu na vyznanie hriechov. Trvá to chvíľku čas, dokiaľ si človek na to navykne, ale zo skúsenosti mnohých, ktorí takto si vedú takýto denník a takto, si, takto sa snažia pracovať i na spoznávaní svojich slabostí, tak badám veľmi, veľmi rýchly duchovný rast. Veľmi, veľmi rýchly. A tiež ako im prospieva, keď sa aj tak trošku vrátia naspäť a niektorí už po dvoch, troch, štyroch rokoch sa vrátia naspäť do svojho denníku a zrazu si s takou veľkou radosťou uvedomujú, že aj keď sa mi nezdalo, predsa len urazili veľkú cestu vopred, urobili, dosiahli alebo uskutočnil sa ich v dušiach veľmi veľký duchovný rast, keď porovnajú tie svoje zápisky spred 3-4 rokov dozadu so súčasnosťou. A sa tomu veľmi tešia, sú veľmi nadšení, a, lebo vidia to pôsobenie Božej milosti v ich srdciach, ako ich Boh cez túto námahu formuje a ako ich mení. A tak je to veľmi, veľmi užitočné. Možno, že by stalo za to aj... Aj mám takú myšlenku, že porozprávať s bratom o tom, že sa možno, že niečo aj odpublikovalo, alebo že by sa ponúklo, ponúkli takéto už priamo také podobné denníčky, teda kde by, ktorých by bol nejaký taký návod, ako to urobiť, pretože skutočne to bolo, to prináša veľmi veľa duchovného osoho. Myslím, že tu by som musel asi aj skončiť na túto tému, pretože samozrejme je veľa ďalších praktických vecí, ktoré je potrebné o tomto povedať, alebo je možné povedať, ale ako som aj spomenul v minulom videu, tak na tom slovenčine alebo češtine na YouTube sa dá nájsť veľmi veľa kvalitných, dobrých videí, ktoré sa práve toho dotýkajú. A aj hovorí o tých praktických nejakých krokoch. Ja som chcel vyplniť možno len týmto videom len takú určitú medzeru, ktorá mi v týchto videách chýbala. Takže pre ďalšie nejaké praktické odporúčania odporúčam vyhľadať veľmi ľahko, keď sa dáte do vyhľadávača YouTube, že o spovedi, tak nájdete veľmi veľa dobrých videí. Ja som chcel zúrazniť to, čo tam proste to chýbalo, že to spýtovanie svedomia má byť vážnou duchovnou disciplínou, ktorú musíme v sebe pestovať. A toto pestovanie, tieto disciplína pomôže k tomu, aby sme urobili veľmi dobrú prípravu na vyznanie svojich hriechov o svätej spovedi. Dobre. Tak stredíme sa na budúce. Keď budeme mať čas, pripraviť ďalšie video, dúfam, že čo najskôr. A budeme trošku rozprávať i čo sa týka výbere spovedníka, dôležitosti výberu spovedníka a veci okolo tejto témy. Dobre, tak sa držte, príjmite požehnanie. Požehnanie Pánovo, nech je na vás jeho milosť a lásko teraz vždycky i na veky vekov. Amen. Držte sa. Uvidíme sa na budúce.